Ja, da vi kvart over fire. Vi sent i gang i dag. Ser at vi noe færre også enn hva vi har vært på tidligere forelesningene. Før vi setter i gang med dagens forelesning om konkurransefortrinn og strategi i kvalitetssystemet, så skal vi ta litt om praktiske, hvor langt har vi kommet. Hvis du ser på forelesningsplanen, så vi nå egentlig midt i antall forelesninger. Vi har nå kommet oss til kapittel 5 i boka. Boka jo tilgjengelig. Dere skal drive med oblig, og dere vil få obligen reflekteres egentlig begynnelsen av boka. Så nå går vi over i et steg hvor vi går litt mer i dybden på de elementene som inngår i organisasjonen i kvalitetssystemet i de neste forelesningene. På obligen, gruppeundervisningen på torsdag, den er satt av tid til obligen. Jeg regner med at det kan variere mellom gruppene hvor mye dere har fått tid til å jobbe med den, og om dere til og med noen kan anse seg at begynner å bli ferdig. For dere som jeg vil da være tilgjengelig for veiledning på torsdag, slik at hvis dere har spørsmål eller sånt, så vil jeg sitte på A254, det det klasserommet som jeg har. Så kom innom der og still spørsmål hvis dere har noe dere lurer på, eller synspunkter eller ting dere vil diskutere. Jeg vil også legge ut en del tidligere obligere eksamensoppgaver som oppgaver som dere kan jobbe med. Og her klu da, ikke sant? Hvis dere skal bli god i å kunne kvalitetsledelse og være forberedt til eksamen, så må dere trene på det. Dere må sette dere i gruppen og jobbe med å lage disposisjoner på hvordan vil dere svare på de ulike oppgavene. Dere trenger ikke å skrive ut alle svarene fullt ut. Det er sannsynligvis ikke nødvendig. Men det å jobbe med hvordan vil dere i gruppen dele inn oppgavene, gjøre søk, bruke biblioteket og så videre, trene på det selv, vil være nyttig. Slik at dere ikke kommer på eksamensdagen hvor dere har 12 timer til disposisjon, og da bruker dere lang tid. Dere må trene. Det merker dere også. Hvis dere gjør ting dere ikke har gjort på lenge, så merker dere at dere ute av trening. Og da går det ikke like bra. Satt en analog til en skiløper. Hvis du plutselig melder deg på et skirenn uten å ha drevet godt så mange renn og går, så merker du at det lønner seg ikke å begynne som om du gikk aktivt på ski i går. Altså. Det får du en smell på. Den opplevelsen hadde jeg senest i går. Første rennet siden jeg var ungdom og jeg prøvde å delta, og det var ikke smart. Det kreves mer trening før man kommer i gang. Sist gang så snakket vi om tegnet et hus på tavla. Vi snakket om prosessen i organisasjonen og hvordan styrer vi og utformer de prosessene mest. Da må jeg også bare ta en liten kommentar, for jeg følger ikke med på diskusjonsforumet på Frontier sånn til daglig. Men jeg oppdaget nå rett før jeg gikk i forelesning, når jeg skulle laste opp dagens forelesningsfoiler og litt til, at det kommer litt legges ut ting der, og jeg ber dere innstendig. Vær saklig når dere bruker forumet. Jeg er avhengig av å kunne ha forelesninger her, og der skal være høyde for at man misforstår mine spørsmål der i forelesninger og svarer på ting som du ikke hadde intensjon om å svare på. Det var helt i orden. Det er lov. Det skal ikke diskuteres på diskusjonsforum i noe slag etterpå. Det er usaklig. Kom gjerne da med innspill som kan gjøre eksemplene jeg bruker i forelesning. Hvis dere mener at ting jeg sier er ikke helt riktig, da må gjerne ta meg, men ikke deres medstudenter. Kom gjerne til kritikk til meg på diskusjonen, men vær saklig. Så er det lov. Så det bør be dere om. Jeg så at det var en 70 stykker som har vært inne og lest der, så jeg vet at dere har fått med dere. Men nå snakket vi om prosesser. Vi snakker om menneskene som er prosessene, og vi snakker om å styre prosessene. Og for å avslutte det med et lite eksempel, så har jeg lyst til å ta dere med til hva dere har vært med og svart på i prosessene her. Og prosessene vi gjør i undervisning er jo nettopp dette her jeg gjør nå. Jeg står og prøver å forelese til dere, og dere prøver å tilegne dere kunnskap. Det er prosessen. Den gjentar vi nå 8 ganger fram mot eksamen. Så har vi en annen prosess ved siden av. Det handler om gruppeoppgaveløsning. Og så skal dere stå på eksamen, så får dere en karakter, og så får dere studiepoeng for de, og så har dere det på vitnemålet. Det er det dere oppnår. Høyskolen oppnår studiepoengproduksjon. Vi får noen penger inn fra staten, og vi er happy og fornøyd. Og jeg har jo fortsatt jobb. Enkelt og greit. Men hvordan skal vi måle det fakta? Og det har jo dere gjort for meg, og da skal vi se raskt på det. For fakta for å måle prosessen kalles studieparametre. Den ble publisert i dag. Og da, bare for å ta et litt eksempel, hvordan kan jeg bruke den faktaen inn mot dette faget og relevans? Dere vet også samtidig at vi fikk jo en nyhet her om at vi skal slå sammen i lag med noen andre høyskoler, og vi skal inn og fighte opp med NTNU og bli en del av det. Det blir jo spennende. Dette er jo datagrunnlag og fakta vi har fra de høyskolene, som er Høyskolen Sør-Trøndelag, Høyskolen Ålesund og Høyskolen Gjøvik. Her er hva dere har svart, og hvordan læringsmiljø, medvirkning, engasjement og videre er. Her kan vi da lese ut at vi er kanskje ikke nødvendigvis best i klassen, og det må jo vi som stab ta inn over oss. Men det er jo et samspill mellom både vi som jobber her og dere som er studenter her. For sammen er det vi skaper disse miljøene. Hvis vi da ser litt på en mye data som vi kan bruke og analysere. Vi ser jevnt over at vi ikke er best, selv om her kommer det en plass hvor er det vi på Høgskolen i Gjøvik utmerker. Jeg opplever det som krevende å nå mine karaktermål. Det er det mest krevende. Det kan jo bety at vi som sensurerer dere også er ganske strenge nå. Det gjør at dere jobber intenst, og så er vi strenge. Er det det som kanskje er grunnen? Det har jeg ikke noe grunnlag for å si. Det vet jeg ikke. Men jobber dere intenst da, på nå deres karaktermål? La oss se litt mer på tidsforbruk. Snittet er at dere har 13,8 timer undervisning og 16,7 timer en egen, ikke-organisert studieinnsats. Det er snittet på alle økonomiutdannelser i Norge. Våre venner i Ålesund jobber intenst med hele 22,5 timer med ikke-organisert studieinnsats. Her så har vi kun 11,9 timer i snitt hvor vi er på skolen og følger med på forelesning, og dere legger inn 13 timer. En fulltidsjobb i næringslivet er 40 timer i uka, inklusiv matpause, eller 38,5 timer. Det er det som forventes av en fulltidsstudent. Og det er fortsatt tøft å komme og få gode karakterer på eksamen. Eller er det innsats? Jeg tror vi kan få bedre forelesning, få bedre måten vi legger opp til å hjelpe dere til å gjøre det godt på eksamen. Absolutt. Men det er begge deler. Denne gir faktisk begge deler. Det dette illustrerer også, dette er jo faktisk fakta som snakker om den prosessen vi har her og nå. Så hvis vi skal drive med kvalitetsledelse, kvalitetsstyring i høyskolen, så må vi bruke de faktaene på en god måte. Og så må vi finne tiltakene, altså det hjulet som vi snakket om sist, det må vi ta tak i, og så kunne sette. Kunne sagt at nesten lagde en eksamensoppgave på det her. Hvordan skal vi forbedre undervisningen på HIG, basert på faktaene vi finner fra studiebarometret? Vi har et dagsseminar som kalles kvalitetsseminar, hvor vi tar opp disse faktaene. Men dette er jo den dialogen studenter og vi som jobber her må ha for å få til den. Det er jo faktabasert ledelse, et veldig godt eksempel på hvordan vi kan forbedre oss. Så kan dere gå inn på studiebarometret og se på disse tallene og bryte dem ned og se om det er dere enige. Er det slik at dette er representativt for deg da? I det huset, på toppen av huset som jeg tegnet sist, så skrev jeg strategi. Hva er målet? Hele dette kvalitetssystemet består av mange, mange elementer, men et av de viktigste elementene er å vite hva er det vårt mål er. Noen av dere som har jobbet med noen strategiprosesser tidligere? Har noen erfaring med det? Her kommer en liten hånd opp. Bra. Da har man sannsynligvis litt noen knagger å henge det på. Men dette er, jeg husker selv når jeg satt og fikk introdusert strategiemne. Første gang så er det, hva er egentlig det? I faget foretaksstrategi så skal dere komme inn på massevis av modeller, og dere skal bryte det ned og gå virkelig i dybden. Vi skal bruke 2 timer. Det betyr at vi bare skraper litt i overflaten. Men jeg har en øvelse med til dere. Den skal vi begynne med. Den kaller jeg min strategi. Så nå skal dere bruke, har jeg laget til et ark hvor dere skal beskrive hvor er dere selv om 5 år. Og lage dere hvordan skal du komme deg dit. Hvordan skal, hvilke egenskaper eller ressurser trenger du for å få det til. Jeg skal bruke mellom 5 og 10 minutter til å skrive opp noen stikkord for dere selv. For å kunne, vil du ta senere? Da skal dere få lov til å lage dere en strategi for dere selv, hvor dere er om noen år. Og tro meg, jeg vil ikke høre deres strategi. Dere kan være så personlige dere vil. Vi skal relatere det som dere gjør nå for dere selv, over i en bedrift, over i en organisasjon etterpå. For å nettopp prøve å skape de knaggene, for min hypotese er at det er ikke så vanskelig, bare det blir konkret nok. Fikk dere sendt utover, det kommer mer der, tenker jeg. Så bruk mellom fem og ti minutter nå, hvor vi skal svare på de tre vanskelige eller enkle spørsmålene. Hvor er dere om 5 år, og hvordan kommer du dit? jeg skal ikke ha dette, det skal ikke levere dette inn, altså. Dette for dere selv. Var det vanskelig? Ja, nei. Nei, ikke. Noen som har lyst til å dele hvor de tror det er om 5 år? For 5 år siden, så jeg ser på meg selv da, litt sånn selvinsikt, så for 5 år siden så hadde jeg giftet meg og bestemte meg for at jeg skulle flytte til Eina på Toten. Jeg gjorde ganske bra som konsulent i Oslo og var egentlig fornøyd med både livet jeg hadde her, men vi hadde fått en unge som var omtrent nå 1 år, og vi begynte å planlegge resten av livet. For cirka 5 år siden så sa jeg, ja, da må jeg få meg jobb. Kan jeg ikke jobbe 100% i Oslo? Nytter ikke å pendle dag til dag. Så jeg burde få meg en relevant jobb som gjør at jeg får brukt huet i Gjøvik-området. Så begynner man å se på lista, ja, da kan man jo bli kontroller et eller annet sted, eller nei, vent litt, jeg har lyst til høyskolen. Der med fot innenfor. For 5 år siden så planla jeg det at jeg må få meg en fot innenfor høyskolen når det dukker opp muligheten for å kunne nettopp gjøre den jobben. Og så dukker opp muligheten. Da må det jo komme en mulighet. Og da måtte jeg ta den, og den kom egentlig et drøyt år for tidlig, men vi tok den, og så har jeg vært her snart. Dette er da 4. semesteret. Så jeg lagde min strategi og gikk for det. Hvis jeg da ser inn i glasskula, hvor er jeg om 5 år? Nei, folk står jo her kanskje og underviser kvalitetsledelse samme og bruker de samme foilene på nytt kull om 5 år. Jeg håper ikke det. Håper kanskje er det, kanskje jeg har tatt en PhD, kanskje er det står jeg her men med en gjeng masterstudenter som står her. Og da står det ikke HIG, da står det NTNU da. Pendler til Trondheim og har masse kollegaer der oppe, kanskje. Det er opp til meg da, hva jeg vil sette meg som mål. Det samme er opp til dere. Sette dere de mål som er om 5 år, og vite hvordan det kommer dit. Og hva er det organisasjoner gjør da? De må jo da utforme en strategi og lage seg sin mål for å kunne nå de målene og få menneskene til å jobbe i den retningen. I den veien da, så skal vi se på noen elementer som går inn i strategien. Og det første vi skal snakke om er liksom, ja, hvis vi skal ta en strategi, så kanskje vi skal se på hva er det, hvilke konkurransefortrinn er det vi vil ha. Og når jeg snakker om konkurransefortrinn, så er det ok. Hvis min strategi er å gjøre det bedre enn deg, da må jeg vite hva vi konkurrerer på. Hvis vi to skal konkurrere på å gå på ski, så vet jeg at det gjelder å gå fortere enn deg, og det blir tatt tida, vi går om kapp. Det er fryktelig enkelt å måle, og du vet hvem som vinner. Hvis organisasjonen vår handler om å spille fotball, så er det veldig greit. Vi spiller kamper, og en vinner, og vi har en tabell, og vi kan måle på ligaen. Men hvis jeg lager et produkt, hva får jeg kunden til å kjøpe det produktet? Hva er det vi konkurrerer på da? Det er det som er, hvilke konkurransefortrinn er det vi har som gjør at kunden vil velge oss fremfor andre. For det er jo det som dreier seg om kvalitet. Det er jo hvilke egenskaper er det med de produktene vi har, eller hva er det vi tilfører de produktene som gjør at de velger nettopp det produktet. Så la oss gå litt mer systematisk til verks. Og hvorfor er dette viktig? Bare en sånn liten teaser som jeg fant til forelesning i fjor også. det å belønne kvalitet. Og her er det jo nettopp dette eksempelet. Kvaliteten på fisken. Hva er det du vil foretrekke når du går fiskedisken? Det er nok helst den øverste av de to bildene der som vi foretrekker. Det er et litt oppslag om det fra Norwegian Seafood. Hvis dere klarer å lage produkter eller kan være med å påvirke kvaliteten, så vil det garantert gi dere bedre fortjeneste. En del av de tingene som vi opplever som kvalitet er ikke nødvendigvis sånne tekniske feature, men det er bare måten det ser ut på, og som gjør at du kan ta en høyere fortjeneste. Siste på nyhetene i går var disse skoleveskene. Hvorfor er det noen driver å kjøpe seg vesker til 10.000 kroner? Ikke kom og si at det lærer, det er så bra kvalitet. Det er på grunn av at det er en design, et merke, en image. Det er en historie bygd opp rundt det der, som gjør at det oppfattes av kunden at det er verdt 10.000 kroner. For enkelte så ser de det. For meg er det sannsynligvis ikke det. Men for de som kjøper det, så er det absolutt det. Og da får du oppfatter de en høyere verdi. Dermed skal du ta en høyere pris. Tror du den veska til 10.000 kroner konkurrerer med den du finner på en som er? Så den konkurrerer ikke i det hele tatt. Det er to oppfattet som to helt forskjellige produkter, selv om det er ikke. For noen av oss så er nok en veske, men det er vel kanskje ikke det. Du kan også bli høy opptatt som du har høy verdi, så beveger vi oss ned, og så sier jeg, ja, da får jeg økt markedsandeler, og øker markedsandelene mine, så selger jeg desto mer enn andre, og jeg får sannsynligvis en økt inntjening, gitt at jeg ikke har kuttet pris da. Det blir det ført til profit. Hvis du da også ser på kvalitet i prosessen og i produksjon, sånn som vi snakket om sist, så klarer du å kombinere de to tingene. Så du lager et produkt da, som kunden oppfatter som veldig bra og veldig høy verdi på, men du lager det billig. Ja, da vil du nettopp gjøre det som skaper en veldig økt profit da. Det er jo liksom, men dette er jo common sense, ja. Men det er jo utrolig sterkt hvis du klarer å finne de konkurransefortrinnene som skaper det. Det er egentlig fire kilder til konkurransefortrinn. Og dette er jo veldig grovt og egentlig veldig overordnet. Og så er det en første her, er ikke det som står ikke i læreboka. Men siden vi er i det landet vi er i, så er det en del ting som er helt selvmotsigende at vi egentlig skulle drive og produsere i Norge, hadde ikke vært for at vi har en del naturgitte ressurser som gjør at vi har et konkurransefortrinn. Og hva kan jeg tenke på da? Olje kommer her, absolutt. Oljeressursene vi har er en konkurransefortrinn i form av at vi kan ta det opp og selge det som en naturressurs. Absolutt. Det er ikke greit å produsere olje hvis vi ikke har olje, så absolutt. En annen ting som vi har i Norge som mye av norsk industri er bygd på. Fiskeindustrien er absolutt også en naturressurs. Det er helt riktig. Det er mange arbeidsplasser og mange selskaper som baserer seg på fiske og fiskeoppdrett som er naturgitt ressurs på grunn av kysten vår. Så det er helt riktig. Det er også en ting til som vi trenger ikke å reise langt unna her, som grunnen til det etablert seg er vannressurser ved form av elver og fosser som gir kraft. Kraftressursene som innsatsfaktor har jo nettopp gjort det mulighet for oss å konkurrere på et verdensmarked på produkter som uten de hadde ikke vært snakk om. Og de naturgitte ressursene som vi har da gir oss et konkurransefortrinn. Vi kan da tilverke aluminium eller andre ting som er kraftkrevende industri, har vi relativt rimelig. Vi har vanvittig billig grønn energi tilgjengelig i dette landet her, og det har industrien nytt godt av. Så det er et konkurransefortrinn som gjør at de kan skape produkter til å tilvirke det billigere. Det er ikke nødvendigvis at de får bedre, men det er at de har lavere og inntjening billigere. Så det er bare en name of the game. Og det er derfor at de ikke har gitt så mye kvalitetsledelse, er jo nettopp at det påvirker jo ikke direkte kvaliteten og hvordan du driver på. Det er bare naturgitt. Bare name of the game. Men så er det de tre andre områder som absolutt du kan påvirke og som var. Og det første jo da medarbeiderne. Det samme her, ikke sant? Hvis vi skal ha høy kvalitet på det som kommer ut fra høyskolen, ikke sant? Så jo dere studenter jo nøkkelen. Vi må innrømme at vi rekrutterer forskjellige typer studenter på forskjellige typer skoler. Det forskjellige typer inntakskrav, og det forskjellige typer mennesker som søker seg til ulike skoler. Så vi har forskjellige typer mennesker der, og det vil være en konkurransefortrinn for de ulike skolene. Det er høye krav for å komme inn på enkelte studier, og dermed så siler du også ut hvem som får lov til å begynne, ikke sant? Det gjør vi ikke her. Her er relativt lave inntakskrav, og dermed så får alle få være med. Og vi legger opp dermed undervisningen deretter. Går det på organisasjonen, så er det å skape de menneskene som skal yte den servicen, som blir oppfattet som et bedre selskap. Du kan ha to helt prikk like hoteller. Og det ene blir oppfattet som et kjempebra hotell, og det andre blir oppfattet som elendig. Men infrastrukturmessig kan være prikk like. Og grunnen til det forskjellige er menneskene som tar imot kunden. Man sier når den kommer, hvordan oppfører man seg resepsjon, hvordan er room service, hvordan den som ringer og ber, jeg trenger en ny pute, eller jeg har hatt et uhell på rommet, hvordan svarer de? Ja, ikke noe problem, kommer med en gang, eller, ja, vi skal komme. Det er menneskene som er der, og hvordan de oppfører seg. Har alt å si for selskapet, og det er en klin umulig å kopiere, å skape den kulturen for menneskene som leverer den produktene til de som skal konsumere det produktet. Så hver gang du møter kunden, så er det menneskene som avgjør om produktet skal bli oppfattet som egentlig godt og dårlig. Så. Om det er kundeserviceport på Elkjøp her på Gjøvik, eller om det er en hotellresepsjon, eller om det er den du sjekker inn når du skal ut og fly, eller om det er måten flyvertinnen står og tar imot deg på. Sant? Det er måten dere oppfatter på om dette var en god opplevelse eller ikke. Oppfatter kvaliteten på produktet. Den konkurransefortellen å bygge, og eksempelet fra boka er fra Southwest Airlines, som er kjent for å nettopp bygge den kulturen. Og forsøkt og kopiert av en mange selskap etterpå. Vi har to andre som vi skal gå litt mer dypere inn i. Jeg skal ikke bruke så mer tid på menneskene. Men vi skal gå litt mer på det med lave kostnader og differensiering. Og hvordan informasjon og kunnskap også kan være med å differensiere oss. Så la oss starte på hvordan er dette med lave kostnader og differensiering. I en Harvard Business Review-artikkel som referansen ligger på sliden, så sier man at det er egentlig såkalt tre value disciplines. Det er tre dimensjoner vi kan konkurrere på. Dette står ikke i læreboka, men det er typisk et resultat du kan finne med å bruke nett for å søke på andre alternative kilder, sånn som man kan gjøre på eksamen. Tre value disciplines er nettopp at hvis du begynner å studere her og analysere her, så finner du ut at vi kan konkurrere på tre dimensjoner. Graden av kundetilpasset, eller hvordan vi vil forme produktet til kunden. Føler kunden at dette er et unikt produkt? Eller ikke? Er dette spesiallagd for denne kunden? Eksempelvis husbygging. Hver gang du får bygget et hus og laget på, så er det bygd for deg. Det er ikke noe som er ferdigmontert. Elementene kan være ferdigmontert, men du tilpasser det. Det kan være biler og måten du kjøper bil på. Du tilpasser mye av bilen. Mye er veldig likt, men du avslutter med å kundetilpasse det. I hvert fall på det dyre segmentet. Det andre er at kanskje du sier at jeg skal være produktledende, og det med produktledende, den andre dimensjonen der, sier du at da er det egenskapene ved dette produktet som verdsettes av kunden. Så bare jeg får det nyeste, mest fancy. Det ser man for eksempel som iPhone har kommet, eller andre sånne smarttelefoner. Så var det når det kom en ny iPhone, så skulle man ha den nyeste. Selv om gamle fungerte helt fint. Men det var det at folk så det verdien å vise frem at jeg har denne, er det modell 6 da, som er nå. Da skulle de være produktledende innen smartphone-teknologien. Så har dette her visket seg ut litt, kanskje over tid nå, for det er andre som har kommet ut. For da har konkurransen blitt tøffere. Men du kjøper ikke da sannsynligvis en, hvis du bare for telefon, så går du ikke for iPhone for, på grunn av at det billigst. Det finns andre som billigere. Det på produktegenskapene, eller andre ting med produktet. Design, utseende, brukfunksjonalitet, så videre. Som du best på. Det det du som konkurranse, og definere konkurransen under. Da det den dimensjonen du har. Den tredje dimensjonen vi kan konkurrere på selvfølgelig pris. Hvis alt annet likt, så det pris. For eksempel sånn Norwegian gikk rett i strupen på SAS og sa at nei, vi skal fly billigere enn deg. Vi flyr deg fra Oslo og Bergen billigere enn det Norwegian gjør. Nei, enn det SAS gjør. Vi konkurrerer på pris. Produktet for kundene det samme. Det et flysete som tar deg fra Oslo til Bergen. Flyet strengt tatt det samme. Rutetiden nesten klin lik. Alt egentlig likt. Det eneste vi konkurrerer på pris. Og det må vi få til syns. Så gjorde vi en serie av grep for å nettopp vise at vi billigst på pris. Og så kan det lese masse litteratur om det å ta, være lavkostnadsselskap. Men det en dimensjon å konkurrere på. For å få lov til det hele tatt å konkurrere, da, så det at du må jo møte noen standarder. Ikke sant? For eksempel hvis du det hjelper ikke å være billigste pris hvis produktegenskapene, altså flyet, hvis alltid flyet forsinket. Hvis du opplever det som veldig mye hassle med det produktet, å konsumere produktet, på grunn av at du ikke møter den visse standarden som Fortsett med Norwegian eksempel, så kan du si at Ryanair har opplevd kanskje noe der, at på enkelte områder så opplever vi nordmenn dette som at det blir for mye hassle, og at det produktet nesten vanskelig å konsumere selv om det billig. Da har de dratt den kanskje for langt i forhold til oss som konsumere og som forbruker. Og da ikke de oppe på den bransjestandarden som liksom hvor langt ut må det være på produktet. Selv om det billigst. Så skal du helt tatt få lov til å være med i konkurransen. Hvis du innenfor den sirkelen på noen av de dimensjonene, så du ikke med i konkurransen. Du kommer til å gå konkurs på grunn av at du klarer ikke å konkurrere. Dette en måte for dere å kunne analysere selskapene på. Hva det de vinner på? Hva strategien deres? Og du klarer ikke å levere på, godt på alle områder. Du klarer ikke å være beste produkt og billigst samtidig. For du bruker såpass mye penger på å utvikle disse produktene at hvis du skal klare å overleve med en margin, så må du også ta deg betalt for det. Du vil sannsynligvis ikke klare å være billigst og være nøyaktig kundetilpasset og lage det unikt hver gang. Inntil teknologien kommer. I faget teknologiledelse så skal vi se også på litt hvordan vi bruker teknologi og produksjonsmetoder for å nettopp utfordre det her. For det jo ting som gjør at dette spillet endrer seg litt. At du faktisk kan finne teknologi som gjør at du kan kundetilpasse, men til en lav pris. Og da vil du jo nettopp utkonkurrere alle konkurrenter som der. For du klarer å levere høyt på to av dimensjonene samtidig. Var dette forståelig? Tre dimensjoner du kan konkurrere på. Du må ta et valg. Du må ta et strategisk valg. Skal jeg være billigste pris? Skal jeg tilpasse produktene slik at kunden opplever dette som unikt? Eller skal jeg være produktledende? Veldig, ja. Hva med? Moral? Ja, selvfølgelig. Altså, etikk og moral, og om det sustainable, og altså bærekraftig, selvfølgelig vil være en dimensjon av det. En del produkter, måten du konsumerer produktene på, vil du som kunde avgjøre om du villig til å betale ekstra for, eller i det hele tatt kjøpe. For eksempel, hvis du ta en del matvarer, da, som et eksempel. Så kan du si at ja, men hvis du vet at matvarene produsert på en slik måte at det bærer mot hva du mener etisk forsvarlig. For å ta en diskusjon som har gått nå, jo kyllingoppdrett og antibiotikaresistente bakterier på kylling. Ikke sant? Her kan vi ha helt forskjellig oppfatning om hva som vi synes greit. Noen vil da synes at nei, men det helt forkastelig at vi driver med kyllingoppdrett på den måten og 40 000 kyllinger inn i et bord, og det, nei, vi vil ikke kjøpe den. Alternativt så kan du kjøpe den kyllingen som har gått i et bedre forhold, da, som du oppfatter, men han koster det dobbelt. Da. Da jo tilbake til nettopp hvordan du tar de dimensjonene på produktegenskapene, hva du legger i de. For strengt tatt så kylling, og sannsynligvis hvis du får blindtest, så vil du ikke ha smakt noen forskjell på disse to. Men den ene vet du, kan du spore tilbake og vite at den produsert på en etisk og bærekraftig forsvarlig måte. Ja. Og da ville jeg lagt det sannsynligvis inn her nå i produktegenskapen dimensjon i måten her. Og du bringer opp et tema som veldig interessant og viktig, nettopp dette med bærekraft. Hvordan, og det kommer mer og mer. Det viser seg, en undersøkelse viser at hvis vi som konsumenter står omfor to like produkter, relativt sett ganske like pris, og det ene viser seg produsert i det vi mener en bærekraftig måte, det betyr at det ikke er brukt barnearbeid, og at arbeiderne har forsvarlige forhold. Det ikke noe vesentlig forurensning som skapes av dette produktet, og det har ryddige forhold rundt måten de produseres på, versus det andre produktet har vi ikke peiling på. Det kan være lagd både av barnehender, og de kan være tilmærkt dyppet i syre. Så vil vi ha valgt det som vi vet mer bærekraftig. Gitt at det cirka likt. Det en grunn til vi får alle disse merkene på produktene som nettopp sier noe om at dette riktig produsert. For vi som konsumenter vil nettopp velge det hvis det relativt. Hvis det ene mye, mye rimeligere enn det andre, så vi litt blinde. Den som hvis du mer interessert i akkurat det her, da, så vil jeg anbefale å søke litt på IKEA People and Planet. De har nettopp tatt dette veldig langt, som å vise nettopp, for de jo ledende i sitt marked, og de har jo lavest kostnad jo vært deres. Ikke sant? Det har vært billigst. Men de vet jo det, at de blir kopiert. Så skal de fortsette å ta marked, så må de også legge produktegenskaper inn, som gjør at vi fortsatt vil velge dem. Og da har de sagt at, vent litt, vi kanskje ikke har den businessmodellen og den konkurransefortrengningen som billigst. Vi må også ha sustainable business, altså bærekraftig forretning, som egentlig produktegenskapene. Så ja, jeg vil si tusen takk for spørsmålet, for det et veldig relevant spørsmål i den diskusjonen. Så vi kan differensiere oss på de der, og når vi skal da se på produktegenskaper og kundetilpassning, så begynner jo dette spillet å bli uhyre komplekst. For hva det vi legger vekt på egenskapene? Dette ting dere lærer om i markedsføring og merkevarebyggingsfagene og i andre fag, så vi bare skraper litt sånn på det, for dette her går i hverandre. Og det her kanskje også en grunn til at kvalitetsledelse som filosofi, altså total quality management som filosofi, ikke har noe sånn høy standing i dagligtalen rundt omkring, på grunn av at det bygd inn i måten du jobber på. Altså det mye common sense, ikke sant? Eller sunn fornuft. Så tar du på produktdesign da. Hvordan produktet utformet, og hva slags egenskapen det? Noen som drikker Nespresso? Jo, det et par som nikker som har sånn kapselmaskin. Ikke sant? Genialt, for 3,50 så får du en kopp som virker som den nytrukket på kaffebrenneriet eller sånn. Ja, den virker veldig god og aromatisk der og da. Til du begynner å kanskje ha drukket så mye av det at du føler at nå smaker den egentlig helt likt alt sammen. Men det uhyre effektiv måte og enkel for å lage den ene koppen. Deres tanke opprinnelig når de hadde gjort segmentering og skulle lage det produktet, var at de skulle lage dette her for primært kvinner, for de ønsket kun den ene koppen. De skulle ønsket den skulle være ordentlig god. De kvinner skulle være i en annen alder 20-40, og det skulle være absolutt et segment. Maskinene skulle koste litt, ikke så alt for dyrt, og så skulle kjøpe disse kapslene, så koster det sånn 3 kroner og 50 øre per kapsel. Til sammenligning, hvis du trakker ut deg kanne og deler deg kanne kaffe, så har du på cirka en 50 øre koppen. Så det relativt dyrt pris på den koppen kaffe, i forhold til alternativene. Men dette tok jo helt av. Det var jo ikke de på kvinner fra 20-40 som kjøpte, det var alle skulle ha dette. Alle var villige til å betale 3 kroner og 50 øre for denne koppen og alle de kapsene. Det var så bra at jeg fikk den dyreste forretningslokalen i Oslo, lagde concept store over 2 etasjer, og det står kø langt ut på Karl Johan på fredagen for at de skal inn og kjøpe disse kapslene. Nå har den trenden sunket litt rann, men de klarte da å gjøre de produktene, designet på produktet og konseptet på produktet, bare kaffe. Så genialt. Og så kommer konkurrenten etter, kopierte det i alle, og det kjenner du til med Dolce Vita og alt det der. Men da lagde dere et konsept rundt nettopp produktdesignet. Og differensierer seg for det. Og har gjort det fantastisk, ikke sant? Så ser på service. Snakket bare litt inne på det, sa. Måten vi yter service på. Måten du tar imot kundene på og legger kanskje bindinger til produktet på service. Sant? Sånn 24 timers åpningstider på hjelpetelefon, altså sånn for eksempel, se nå på DNB, har et kundesenter som lokaliserer seg på Gjøvik, som har, de skal ha 24 timer service, det kanskje noen av dere som fikk til og med har jobb der. Det måte de kan si at, jo, har du DNB, er du kunde hos oss i DNB, så stiller vi opp 24 timer i døgnet, for nettbanken jo oppe 24 timer i døgnet, så får vi være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Mens ringer du Bank Norwegian? Nei, de har kundeservice fra 08.30 til 16.00. Og helst ikke lenger lunsjen, for da har vi også lunsj. Det står ikke på nettsiden, men det føles litt sånn hvis du har utsatt for det. Det er to helt forskjellige strategier på service. De differensierer seg på noen annen pris. Da ser jeg på tiden at vi skal ta et kvarter pause. Skal vi fortsette når vi kommer tilbake og snakke om fleksibilitet, innovasjon og tid. Da skal vi også snakke om et litt artig konsept som heter Threadless. Hvis dere har lite å gjøre i pausen og har lyst til å surfe litt, så gå på threadless.com og se på nettbutikken. Da har vi 15 minutter pause.